Tervetuloa kuuntelemaan Kumma juttu -podcastia. Podi on ollut tauolla nyt puolisen vuotta ja onkin aika palata sorvin ääreen. Mä työstän väitöskirjaa parhaillaan ja se yhdessä muutamien elämänmuutosten kanssa aiheutti aika paljon aikataulupaineita viime kesänä. Ja siksipä olikin aiheellista pitää pieni tauko tämän podin kanssa. Mutta kiitos kaikille teille kuuntelijoille, kun olette jaksaneet odottaa uusia jaksoja näin kauan. Jos et ole aikaisemmin kuunnellut Kumma juttu -podia, niin lyhyesti kuvattuna tässä käsitellään joka jaksossa jokin kummallinen tapahtuma, ihmisselviytyminen tai muu tarina. Mä aloitan vuoden ensimmäiset jaksot purkamalla toivelistaa, jolla onkin runsaasti pitkin viime vuotta tulleita jaksotoiveita. Tässä jaksossa paneudutaan radiumiin, joka on yksi alkuaineista ja äärimmäisen vaarallinen sisäisesti nautittuna. Kuitenkin 1900-luvun vaihteessa tätä ainetta pidettiin jopa terveyttä edistävänä sillä seurauksella, että lukuisa joukko epäonnisia ihmisiä kuoli tuskallisen kuoleman. Kerron ensin lyhyesti radiumin keksimiseen liittyviä asioita ja myös kurien pariskunnasta, jolla oli tässä merkittävä rooli. Sen jälkeen mennään tarinassa Eben Byers-nimisen miehen tarinaan, jota lääkittiin radiumilla sillä seurauksella, että suurin osa hänen kasvoistaan syöpyi ja jouduttiin jopa leikkaamaan pois. Ja lopuksi tutustutaan radiumtyttöjen tarinaan, joka on surullinen esimerkki siitä, miten upea työtilaisuus muuttuikin tuskalliseksi kuolonkamppailuksi näiden nuorten naisten osalta. Marie Curie, omaa sukuaan Slodowska, syntyi Puolassa 7. marraskuuta vuonna 1867. Hän oli fyysikko, kemisti ja kahdesti Nobel-palkittu radioaktiivisuuden tutkimuksen uranuurtaja. Uransa aikana Marie Curie löysi aviomiehensä Pierre Curien kanssa kaksi radioaktiivista alkuainetta, poloniumin ja radiumin. Lisäksi Marie havaitsi kolmannen alkuaineen toriumin olevan radioaktiivista. Tämä pariskunta saikin jaetun Nobelin fysiikan palkinnon vuonna 1903. He saivat sen radioaktiivisuuden tutkimuksesta ja tuo toinen osapuoli eli Henri Becquerel sai palkinnon radioaktiivisuuden löytämisestä. Marie Curie sai uransa aikana toisenkin Nobelin vuonna 1911 kemian palkintona, koska oli onnistunut ensimmäisenä eristämään puhdasta radiumia ja oli löytänyt kaksi uutta alkuainetta. Ensimmäisen maailmansodan jälkeen Curie omistautui lähes yksin omaan röntgenkuvausmenetelmien kehittämiseen. Tuolloin Marie Curien maine oli noussut, koska radiumia pidettiin todellisena ihmeaineena, joka parantaisi vaikeita sairauksia. Radiumin säteilyn aiheuttama harmaakaihi alkoi sodan jälkeen heikentämään Curien näköä. Leikkauksella ja erikoissilmälaseilla näkö onnistuttiin kuitenkin pelastamaan. Marien omasta tahdosta asia salattiin hänen kuolemaansa saakka. Hänen käyttämänsä erikoissilmälasitkin hankittiin kiertoteitse. Lieneekö maine ollut niin tärkeä Marielle, että hän halusi ryhtyä tällaiseen asioiden salaamiseen? Joka tapauksessa Marie Curie jatkoi aktiivisesti uraansa ensimmäisen maailmansodan jälkeen ja vuosien 1919 ja 1934 välillä hän kirjoitti 483 tieteellistä julkaisua. Pariisiin perustetusta Radium-instituutista muodostui yksi maailman johtavimmista radioaktiivisuuden tutkimuskeskuksista. Vuonna 1934 Marien terveys heikkeni äkisti. Hän tapasi viimeisen kerran sisarensa tuon vuoden pääsiäisenä ja laboratoriossa hän kävi viimeisen kerran toukokuussa. Lääkärit eivät kyenneet diagnosoimaan, mikä häntä vaivasi, mutta häntä kehoitettiin menemään terveyskylpylään Sveitsin rajan tuntumaan. Tuolla lääkärille selvisi, että Mariella oli aplastinen anemia, jossa luuydin ei kykene enää tuottamaan tarpeeksi verisoluja. Niinpä Marie Curie kuoli tuossa terveyskylpylässä 6. heinäkuuta vuonna 1934. Hänet haudattiin 2 päivää myöhemmin jo aiemmin menehtyneen aviomiehensä vierelle. Koska radioaktiivisuus oli Marien aikana täysin uusi ilmiö, radioaktiivisuuden haitallisista vaikutuksista eläviin kudoksiin ei ollut tietoa. Curie itse altistui tutkimuksissaan runsaalle määrälle ionisoivaa säteilyä. Tämän takia Curien luuydin tuhoutui ja siksi hän kuolikin tuohon pahaan anemiaan. Hyvä esimerkki tuosta säteilylle altistumisesta on se, että Marie Curien muistiinpanot tuolta 1890-luvulta ovat yhä vieläkin niin radioaktiivisia, että niiden käsittely ilman suojavarusteita on vaarallista. Jopa hänen keittokirjansa ovat radioaktiivisia. Marien papereita säilytetään nykyään lyijyllä vuoratussa laatikossa, ja niitä tutkivien täytyy pukeutua suojavaatteisiin. Marie Curie oli merkittävä henkilö myös lääketieteen historiassa. Ensimmäisen maailmansodan aikana Marie kehitti siirrettäviä röntgenlaitteistoja, joilla paikallistettiin luoteja ja sirpaleita haavoittuneiden päästä ja vartalosta sekä koulutti näitä laitteita käyttäviä hoitajia. Noista Marie Curien Nobel-palkinnoista pitää vielä todeta, että hän oli ensimmäinen Nobel-palkittu nainen ja toistaiseksi ainoa nainen, joka on saanut 2 Nobel-palkintoa. Marien aikaan naisten äänioikeudesta keskusteltiin paljon, ja vaikka Marie ei itse aktiivisesti osallistunut kampanjointiin sen puolesta, hänen saavutuksensa ja palkintonsa rohkaisivat kuitenkin edistämään tätäkin asiaa. Mennään sitten kertomukseen eräästä liikemiehestä ja siitä, mihin hänen toimensa johtivat. William John Bailey syntyi Bostonissa 25. toukokuuta vuonna 1884. Pian Williamin syntymän jälkeen hänen isänsä kuoli ja hänen äitinsä jäi yksin kasvattamaan 9 lastaan. Huolimatta suhteellisesta köyhyydestään, Williamin onnistui pääsemään Harvardiin opiskelemaan. Valitettavasti William oli rahavaikeuksien takia pakotettu keskeyttämään opintonsa 3 lukukauden jälkeen. Myöhemmin elämässään hän tosin väittäisi olevansa Harvardin kasvatti, mutta tämä siis ei ole totta. William oli taipunut muutenkin liioittelemiseen ja koska tuohon aikaan ei välttämättä valheista jäänyt niin helposti kiinni kuin nykyaikana, niin William väitti saaneensa tohtorin tutkinnon Viinin yliopistosta. Ihmiset uskoivat häntä, ja lehtikirjoitukset myöhemmin viittasivat häneen aina tohtori William Baileynä. Myöhemmin kävi vielä ilmi, että hän teki enemmän kuin vain kutsui itseään lääkäriksi. Baileyn liiketoimintaura koostui joukosta aloittelevia yrityksiä, joista mikään ei onnistunut toimimaan yli 2 vuotta. Siitä huolimatta jotkut näistä yrityksistä olivat kuitenkin rahallisesti varsin tuottoisia. William Bailey jäi huijauksista ensimmäisen kerran kiinni vuonna 1912 liittyen hänen automyyntiliiketoimintaansa. Hän väitti myyvänsä uudenlaisia autoja erittäin mukavaan hintaan noin $600 hinnalla. Hän sai noin 1500 tilausta ja luultavasti yhtä monta $50 talletusta käsimaksuksi autoista. Se, mikä sai Baileyn lopulta vaikeuksiin, oli hänen riittämätön tuotantokapasiteettinsa. Hänen tehtaansa oli hylätty saha, joka sisälsi 1 laatikon työkaluja. No, Bailey pidätettiin ja hänet tuomittiin sakkoihin sekä 30 päivän vankeuteen. Kun hän pääsi vapaaksi, ei kulunut kauan ennen kuin hän joutui jälleen vaikeuksiin. Vuonna 1918 William tuomittiin maksamaan sakkoja johtuen valheellisista väitteistä koskien oletetusta parannuksesta impotenssiin. Mutta sellaiselle ihmiselle kuin William Bailey tämä oli vain väliaikainen takaisku. 1930-luvun alussa Bailey pyöritti 3 eri yritystä, jotka myivät radioaktiivisia tuotteita. Nämä yritykset olivat ehkä vieläkin lyhytikäisempiä kuin hänen edellisensä. Bailey väitti, että niiden epäonnistuminen johtui lamasta, eikä hänen jatkuvista ongelmistaan liittovaltion kauppakomission kanssa. Näiden radiumkauppojen lyhytikäisyydestä huolimatta Baileyn tuotteilla oli uhrinsa, joista yhden tarinaan paneudumme seuraavaksi. Ebenezer McBurney Byers syntyi Pennsylvaniassa 12. huhtikuuta vuonna 1880. Hänen isänsä Alexander Byers oli varakas ja menestynyt teollisuusyrittäjä ja taiteen keräilijä. Varakkaassa perheessä kasvaminen tarkoitti, että Ebenillä oli etuoikeus päästä käsiksi parhaimpaan, mitä rahalla voisi ostaa. Mukaan lukien arvostetut koulut, kuten maineikas St. Paul's New Hampshiressa ja silloinen Yale College. Nuoruudessaan Eben Byers loisti urheilijana. Vuonna 1906 Byers voitti Yhdysvaltain amatöörigolfmestaruuden ja tulevaisuus näytti hänelle lupaavalta. Ennen pitkää Byersin isä teki pojastaan yrityksensä A.M. Byers Companyn toimitusjohtajan. Yhtiö oli tuolloin yksi suurimmista takoraudan valmistajista Pohjois-Amerikassa. Eben Byers olisi voinut elää loppuelämänsä ajan etuoikeutettua, kadehdittavaa elämää. Valitettavasti traaginen onnettomuus asetti Byersin kohtalon tielle kohti varhaista kuolemaa. Marraskuussa vuonna 1927 Eben Byers oli 47-vuotias. Hän oli matkalla kotiin osallistuakseen vuotuiseen Yale-Harvard-jalkapallootteluun, kun juna, jolla hän matkusti, jarrutti äkillisesti. Eben putosi vuoteestaan loukaten kätensä. Hänen lääkärinsä tohtori Moyer määräsi hänelle lääkettä nimeltään Radithor. Tätä valmistettiin liuottamalla radiumia veteen. Varhaisella 1900-luvulla maailma oli täynnä tiedeoptimismia ja uusia löytöjä odotti joka nurkan takana. Radium oli suosittu lisäaine jokapäiväisissä kulutustuotteissa, kuten hammastahnassa ja hiusvoiteessa ja jopa ruuan seassa. Sadat tuhannet ihmiset joivat radiumilla rikastettua tonikvettä, harjasivat hampaansa radiumhammastahnalla ja käyttivät radiumkosmetiikkaa, joka antoi iholle kirkkaan iloisen hehkun. Tuolloin 1920-luvun puolivälissä kukaan ei ollut tietoinen siitä, että radioaktiivinen aine voisi aiheuttaa geenimutaatioita ja syöpää riittävän suurilla altistumistasoilla. Joten, kun edellä mainittu liikemies ja huijari William Bailey esitteli Radithorin suurelle yleisölle, siitä tuli nopeasti suosittu. Yksi syy suosioon oli Baileyn taitava loppaus. Hän valehteli olevansa lääkäri ja tarjosi muille lääkäreille 17% alennuksen jokaisesta Radithor-pullosta, jonka he määräsivät potilailleen. Vuosien 1927 ja 30 välillä Eben Byers otti noin 1400 annosta radiumvettä, juoden jopa 3 pullollista Radithoria päivässä. Hänen innostuksensa tätä ihmelääkettä kohtaan oli niin suuri, että hän ylisti sen hyveitä, antoi annoksia ystävilleen ja jopa ruokki sillä yhtä hevosistaan. Byers väitti, että Radithor antoi hänelle vireän tunteen, liekö kyse ollut kuitenkin lumen vaikutuksesta. Tämän vireän tunteen ja kasvaneen libidonsa vuoksi Eben kenties jatkoi lääkkeen nauttimista käsivartensa parantumisen jälkeenkin. Oli mitkä tahansa syyt Byersin motivaatiossa ottaa lääkettä, sen sivuvaikutukset olivat tuhoisat. Ennen rajuimpien oireiden alkamista hän oli ehtinyt käyttää yli 1000 pullollista tätä ihmeainetta. Vuonna 1930 koettuaan jo pidempään rajua laihtumista ja kovaa toistuvaa päänsärkyä, Eben Byers sai elämänsä yllätyksen, kun hänen hampaansa alkoivat irrota ja leukansa hajota. Hänen luunsa ja kudoksensa kirjaimellisesti hajosivat muussiksi sisältäpäin, ja Byers alkoi näyttämään hirviöltä. Erikoisena sattumana radiummyrkytyksellä oli hänelle eräs positiivinen sivuvaikutus, koska hän ei tuntenut enää lainkaan kipua. Millaista ainetta radium sitten on? Radium muodostuu uraanin radioaktiivisesta hajoamisesta, joka on siis myös radioaktiivinen, ja altistuminen sille yleisesti ottaen katsotaan vaaralliseksi ihmisen terveydelle. Radioaktiiviset aineet tuottavat 3 erilaista ydinsäteilyä hajotessaan: alfahiukkasia, beta-hiukkasia ja gammasäteilyä. Alfahiukkaset ovat melko heikkoja, eivätkä ne voi tunkeutua rikkoutumattomaan ihoon. Mutta sisäisesti nautittuna alfahiukkaset voivat todella vahingoittaa ihmistä. Radium on kemiallisesti samankaltainen aine kuin kalsium. Kun sitä nautitaan, se kertyy suurimmaksi osaksi luuhun, muhien siellä säteilemässä ja aiheuttaen paljon kudosvaurioita. Normaalisti siis alfasäteily on vaaratonta pieninä annoksina. Lukuisia luonnollisia lähteitä alfasäteilylle löytyy ihan tavallisesta keittiöstä tai kylpyhuoneesta. Ihmisen verenkiertoon joutuessaan radium muuttuu ikään kuin mikroskooppiseksi konekivääriksi, joka tulittaa ihmisen kudoksia ja soluja. Ennen pitkään ihmisen elimistössä oleva radium lopulta muuttaa tai tappaa ympärillään olevat solut. Niinä aikoina, kun Eben Byersin leuka alkoi hajoamaan ja hän alkoi kärsiä muista kauhistuttavista sivuvaikutuksista, Yhdysvaltain kauppakomissio oli vihdoin alkanut tutkia Radithoria vaarallisena lääkkeenä. Virasto pyysi Byersia antamaan lausunnon omista kokemuksistaan ja oireistaan, mutta Byers oli jo liian sairas, joten he lähettivät hänen luokseen asianajajan nimeltään Robert Wynn. Wynn kirjoitti muistiinpanoja tästä haastattelusta. Wynnin mukaan kammottavampaa näkyä tuossa upeassa talossa olisi vaikea kuvitella. Byersin koko yläleuka lukuun ottamatta 2 etuhammasta ja suurinta osaa alaleuasta oli poistettu. Vaikka mies oli nuorekas ja henkisesti vireä, hän pystyi tuskin puhumaan, Wynn raportoi. Hänen päänsä oli kääritty sideharsoon. Hänen ruumiinsa jäljellä oleva luukudos oli hajonnut hitaasti ja pian kallosta ei olisi enää mitään jäljellä. Vuoden 1932 maaliskuussa Byers kuoli vain 51-vuotiaana. Hänen kuolinsyykseen merkittiin radiummyrkytys, mutta itse asiassa hänen kuolemansa johtui Radithorin vuoksi kehittyneestä syövästä. Tämä vakavaasteinen syöpä kirjaimellisesti täytti hänen luunsa ja muodosti aivoihin suuren kasvaimen. Arviolta 36 mikrogrammaa radiumia oli levinnyt hänen elimistöönsä. Tappava annos radiumia sisäisesti nautittuna voi olla niinkin vähän kuin 2 mikrogrammaa. Byersin elimistössä tuota ainetta oli 18-kertaisesti. Byersin kehossa oli niin paljon radiumia, että jopa hänen hengityksensä oli radioaktiivista, ja hänet haudattiin lyijykapseliin, jotta säteily ei tunkeutuisi ympäröivään maahan. Tutkijat kaivoivat Byersin jäännökset esiin vuonna 1965 tutkiakseen säteilyn vaikutuksia ihmisen jäänteisiin. Byers oli vielä 30 vuotta kuolemansa jälkeen edelleen vaarallisen radioaktiivinen. Hän oli itse asiassa yli 2 kertaa niin radioaktiivinen kuin tutkijat olivat olettaneet hänen olevan Byersin itse raportoiman radithorin kulutuksen perusteella. Koska radiumin puolintumisaika on 1600 vuotta, Byers tuskin muuttuu merkittävästi vähemmän vaaralliseksi ihan lähitulevaisuudessa. Tuon vuoden 1965 ylöskaivauksen jälkeen Byers suljettiin takaisin lyijykapseliinsa ja jätettiin lepäämään vaarallisesti hohtavaan rauhaansa. Mitä sitten kävi Radithor-kauppiaalle Baileylle? Kauppakomissio sulki pian Baileyn yrityksen, ja vaikka myöhemmin Bailey väitti lopettaneensa Radithorin myynnin sen vuoksi, että lama oli vähentänyt lääkkeen kysyntää, niin totuus oli toinen. Baileyn yritys ei ollut ainoa laatuaan tuolloin, ja hallitus alkoi myös tiukentaa otettaa muista yrityksistä, jotka tarjosivat radiumpohjaisia lääkkeitä. Byersin kuoleman jälkeen Bailey jatkoi oma luomuksensa puolustamista toteamalla, että olen juonut enemmän radiumvettä kuin kukaan muu ja en ole koskaan kärsinyt mistään haitallisista vaikutuksista. Oli tämä väite totta tai ei, Bailey kuoli vuonna 1949 virtsarakon syöpään 64-vuotiaana. Nuo aiemmin kuvatut Eben Byersin raportoimat voimakkaat päänsäryt ja leukakivut olivat samankaltaisia oireita kuin niillä niin kutsutuilla radiumtytöillä, eli naispuolisilla tehdastyöläisillä, jotka sairastuivat maalaamalla kellotaulujen osia hohtavalla radiummaalilla. Mennään vielä seuraavaksi heidän tarinaansa. Ensimmäinen maailmansota oli vuosien 1914 ja 18 välillä käyty maailmanlaajuinen sota, jonka tapahtumat keskittyivät enimmäkseen Euroopassa käytyihin taisteluihin. Yhdysvallat osallistui sotaan taistelemalla Euroopan maaperällä. Kun ensimmäinen maailmansota oli alkamassa, Yhdysvalloissa perustettiin useita tehtaita valmistamaan rannekelloja sotilaskäyttöön. Rintamalla pimeän aikaan oli hankalaa nähdä kellon viisareita, mikä teki hyökkäysten koordinoinnista hankalampaa. Niinpä Yhdysvaltain armeija tilasi US Radium-nimiseltä yhtiöltä rannekelloja, joiden viisarit hehkuvat pimeässä. Radiumilla kyllästetty maali oli uusi keksintö vuonna 1917. Oikeanlaiseen maaliin sekoitettuna radium hohti altistuessaan valolle, joten kello, joka oli maalattu tällä aineella, voisi imeä energiaa päivällä ja pysyä näkyvissä koko yön. Se oli yksi uuden vuosituhannen tieteellisistä ihmeistä. Vuonna 1917 lukuisat isänmaalliset nuoret tytöt pitivät itseään onnekkaina, kun he saivat sotatyötä suuressa varastokompleksissa radiumyhtiössä New Jerseyssä. Nuorimmat työntekijät olivat 11-vuotiaita ja pääosa työntekijöistä oli nuoria 14-16-vuotiaita tyttöjä. Nämä tytöt olivat pääosin työnväenluokkaisia maahanmuuttajien lapsia ja onnellisia saatuaan siistin sisätyön, josta maksettiin hyvin. Palkka oli fantastinen, noin 3 kertaa keskimääräisen työläistyttöjen palkka ja muutenkin työ oli varsin loistava diili, koska se oli fyysisesti hyvin kevyttä ja helppoa. Siis kirjaimellisesti työ oli varsin loistavaa, koska päätehtävä, jonka nuoret naiset saivat, oli levittää pimeässä hohtavaa radiumpitoista maalia kellotauluihin, mittarilukemiin ja rannekelloihin. Tuossa työssä maalia tarttui myös heidän käsiinsä, ihonsa ja hiuksiinsa ja sai ne hohtamaan vihreän kelmeää valoa pimeällä. Tytöthän tästä varsin riemastuivat ja kerskaillen kehuivat ystävilleen siitä, mitä kaikkea he pystyivät tekemään pimeällä, kuten vaikkapa lukemaan kirjaa. He jopa maalasivat maalia hampaisiinsa ja kynsiinsä, ripottelivat sitä hiuksiinsa ja sitten parhaimpiinsa pukeutuneina kävivät loistamassa tanssiaisissa. Yhtiön puolesta radiumtytöille kerrottiin, että maali on turvallista käsitellä, ja siksi he eivät käyttäneet juuri mitään varotoimia, kuten vaikkapa käsineitä ja hengityssuojaimia, kun he käsittelivät lukemattomia annoksia tuota radioaktiivista myrkkyä. Itse asiassa naisia oli myös neuvottu pyöräyttämään kamelinkarvasta valmistettua pensseliä omassa suussaan, jolloin sen kääriellä pystyy osumaan paremmin pieniin viisareihin. Turvallisuudesta ei tehtaanjohtajien mukaan tarvinnut olla huolissaan. Tämä oli hieman ristiriitaista, koska muissa yhtiön tehtävissä työskentelevät miehet käyttivät lyijyessuja suojautuakseen radiumsäteilyltä, jonka kumuloituvasta vaikutuksesta ihmiskehoon oli kuitenkin jo tuolloin hieman tietoa olemassa. Myöhemmin yritys kertoi ohjeistuksen eron syyksi sen, että miesinsinöörit käsittelevät suuria määriä raaka-ainetta, kun taas tytöt eivät koskaan altistuneet enempää kuin pienelle määrälle kerrallaan. Päivästä toiseen ja monien vuosien ajan radiumtytöt maalasivat sotilas- ja siviilikelloja ja mittareita, nuolivat maalipensseleitään ja käsittelivät radiumpurkkeja yhtä huolimattomasti kuin mitä tahansa maalia. Koska työskentely radiumtehtaassa oli hauskaa ja erittäin hyvin palkattua, monet työntekijät kannustivat perheenjäseniään ja läheisiään hakemaan töitä radiumtehtaalta. Vuoteen 1920 mennessä radiummaalin parissa työskenteli yhteensä noin 300 tyttöä. Lukuisat sairastumiset alkoivat kuitenkin johtaa tehtaassa käsitellyn radiumin jäljille seuraavien vuosien aikana. Maalivaikutukset alkoivat antaa ensimmäisiä merkkejä itsestään hammaslääkärien vastaanotoilla. Särkevää hammasta irrottaessa mukana saattoi lähteä osa leukaluusta, samaan tapaan kuin Eben Byersin tapauksessa. Yksi ensimmäisistä sairastuneista oli tyttö nimeltään Amelia Maggia. Hän kärsi hammassäryistä. Ensin poistettiin yksi hammas ja kohta toinenkin. Poistettujen hampaiden tilalle kehittyi kivuliaita haavaumia, jotka vuotivat verta ja märkivät. Pian tämä sairaus levisi koko suuhun ja Amelian koko alaleuka täytyi poistaa. Sen jälkeen tauti jatkoi tietään muihin kehon osiin. Lopulta Amelia kuoli syyskuussa vuonna 1922 verenvuotoon. Lääkärit eivät kuitenkaan osanneet vielä epäillä radiumia, vaan totesivat kuolinsyyksi syfiliksen. Useilla tehtaassa työskennelleillä tytöillä havaittiin hammasongelmien lisäksi haavaumia ihossa. Luita murtui normaalia helpommin ja tytöillä oli kasvaimia säärissään, lonkissaan ja kasvoissaan. Heidän kehonsa oli korvannut luissa olevaa kalsiumia radiumilla, joka siis kerääntyi heidän luihinsa ja hampaisiinsa. Joillakin tytöillä oireita olivat pimeässä hohtavat hampaat. Monet radiumtytöt saivat samankaltaisia oireita ja sairastuivat kuoleman vakavasti. Asian tultua julkisuuteen työnantaja kielsi 2 vuoden ajan, että kuolemat liittyisivät millään tavalla heidän työpaikkaansa. Kohu alkoi vaikuttaa liiketoimintaan, joten yritys tilasi Harvardin yliopiston tutkijoilta Cecil ja Catherine Drinkeriltä riippumattoman tutkimuksen asian selvittämiseksi. Tutkimuksen lopputulos ei ollut yhtiölle mieleinen, sillä sen mukaan yhtiön maalarit olivat kuolleet radiumaltistuksen vuoksi. Yritys muokkasi raporttia mieleisekseen ja rohkaisi jopa lääkäreitä kirjoittamaan tytöille kuppadiagnooseja. Yritys myös teetti uusia tutkimuksia, joissa todettiin tyttöjen olleen itse syyllisiä terveysongelmiinsa. Samaan aikaan ihmiset jatkoivat edelleen radiumveden ja muiden radiumia sisältävien tuotteiden käyttämistä normaaliarjessaan. Amerikkalainen patologi Harrison Maatland osoitti vuonna 1925, että radiumtyttöjen syövät ja kuolemat johtuivat nimenomaan radiumista. Vuonna 1927, 2 vuoden yrittämisen jälkeen, Grace Fryer ja 5 muuta sairastunutta naista saivat asianajajakseen Raymond Barin. Radiumyhtiö kuitenkin viivytteli oikeudenkäyntiä parhaansa mukaan. Seuraavana vuonna 1928 oikeudenkäynnissä kantajat olivat jo todella sairaita. Kukaan naisista ei pystynyt enää nostamaan kättään ja 2 heistä oli jo vuodepotilaita. Ilmeisesti radiumyhtiön taktiikkana olikin odottaa ja viivytellä niin kauan, että kaikki kantajat olisivat kuolleita. Yhtiöjohtaja Clarence Lee puolustautui oikeudessa näin röyhkeästi. Annoimme valitettavasti työtä monille ihmisille, jotka olivat fyysisesti sopimattomia saamaan töitä muilta teollisuuden aloilta. Rampoja ja vastaavasti työkyvyttömiä henkilöitä työllistettiin. Se, mitä silloin pidettiin ystävällisenä tekona meidän puoleltamme, on sittemmin käännetty meitä vastaan. No, tällaisista todistuksista huolimatta oikeussalissa ilmeni, että yrityksessä radiumjauhetta käsitelleet miespuoliset työntekijät käyttivät tosiaan lyijyistä esiliinaa ja käsittelivät radiumia pihtien avulla. Tämäpä onkin oiva esimerkki tuon ajan ihmisarvosta ja kuinka se oli hyvin erilainen riippuen siitä, mitä sukupuolta edustit. Oikeustaistelu oli vaarassa venyä entisestään ja uhrien aika oli käymässä vähiin. Tämän takia tuo tapaus sovittiinkin lopulta oikeuden ulkopuolella. Kantajat saivat yhteensä 10 000 dollarin kertakorvauksen ja lisäksi 600 dollarin vuosikorvauksen niiltä vuosilta, kun he kärsivät radiummyrkytyksestä. Tämän jutun myötä radiumin turvallisuus nousi puheenaiheeksi ympäri maailman. Taistelu radiumin terveyshaittojen tunnustamiseksi jatkui tuon oikeudenkäynnin jälkeen. New Jerseyin osavaltion kuluttajaliitto onnistui saamaan osavaltion työntekijöiden korvauslautakunnan tunnustamaan radiumnekroosin ammattitaudiksi. Aikaisemmin radiummyrkytystä ei ollut hyväksytty korvattavaksi ammattisairaudeksi. Tämä päätös ei kuitenkaan enää radiumtyttöjä auttanut. Monet heistä kuolivat nuorina, yleensä hirvittävässä tuskassa, kun taas toiset elivät monia vuosia radiumin heikentämien luiden, menetetyiden hampaiden ja erilaisten syöpien kiusaamana. Onneksi kuitenkin kaikille radiumtytöille ei käynyt yhtä huonosti. Viimeinen heistä, May Keen, kuoli 107 vuoden iässä ja syy hänen pitkään ikäänsä oli irtisanominen. Hänen onnekseen tehtaanjohtajat eivät olleet hänen työn jälkeensä tyytyväisiä, joten hänet erotettiin nopeasti. Edellä mainitun radiumin vaarallisuuden osoittaneen tohtori Martlandin työ sai pikkuhiljaa yhä enemmän huomiota ja 1930-luvulla useat tutkimuslaitokset pyysivät häneltä neuvoja käsitellessään vielä vaarallisempia alkuaineita, kuten uraania ja plutoniumia. Useita vuosikymmeniä tämän jälkeen Yhdysvaltain atomienergiakomissio myönsi Yhdysvaltain kauppakomission avulla saatujen tutkimusten ja kokemusten auttaneen heitä kehittämään käsittely- ja turvallisuusprotokollia, jotka pitivät tuhansia muita sotatyöntekijöitä turvassa toisen maailmansodan aikana. Edelleenkin nykyaikana siteerataan tohtori Marklandin tutkimuksia radiumtytöistä ja pitkäaikaisesta alfasäteilyaltistumisen vaikutuksesta, ja ei ole liioiteltua sanoa, että 10 000 ihmiset ympäri maailmaa ovat hyötyneet siitä, mitä opittiin radiumtytöiltä. Tähän päättyy tämänkertainen jakso radiumin aiheuttamista kohtaloista. Ensi viikolla on luvassa jokin toinen kumma juttu. Kuuntelemisiin!